Joo, mä en nyt puhu Pisasta kaikkea, mitä sitä voisi puhua 10 minuutissa, enkä puhu näistä tuloksista oikeastaan mitään. Sen takia, kun mä ajattelin, että on järkevämpää, että pysyt nyt tässä yhdessä teemassa, koska Pisassakin kerätään aika laaja tausta-aineisto rehtoreilta ja oppilaita. Opettajakyselyä ei Pisassa ole, että siinä on, mutta sitä ei tehdä Suomessa, se on tämmöinen vapaaehtoinen. Ja varmaan kaikki sen tietää, että Pisassa tulokset sinällään on edelleen meillä hyvällä tasolla, korkealla tasolla, varsinkin jos katsotaan Euroopan kontekstissa, niin me ollaan edelleen johtava maa niissä tuloksissa. Ja ne tämän päivän huiput löytyy Aasiasta. Mutta se, mikä on tietenkin huolestuttava, että vuoden 2006 jälkeen, niin selvästi meidän tulokset on taantuneet noin puolisen vuotta, jos arvioidaan. Kouluvuosina on meidän keskimääräinen osaaminen heikompaa kuin silloin 2006, jolloin me oltiin niin kuin kaikilla mittareilla selkeästi maailman johtava maa myös oppimistuloksissa. Mutta tänään tosiaan niin mä jatkan tuosta Matin teemasta ja tästä, ja otan sitten muutamia muitakin asioita esille näistä enemmän tältä taustakyselystä, koska tosiaan tällä hetkellä, kun tässä puhuttiin tästä Viron opettajien arvioinnista tästä, niin tämä on selvästi minusta semmoinen asia, jossa Suomi poikkeaa kaikista selvimmin muista maista tällä hetkellä. Jos katsoo erityisesti Yhdysvaltoja ja eräitä Euroopankin maita, erityisesti anglosaksisia maita, niin tällä hetkellä on hyvin vahva trendi, jossa opettajiin kohdistetaan entistä enempi ja entistä systemaattisempaa arviointia. Ja esimerkiksi Britithän on kehittänyt, koska heillä on hyvin vahva tämä mittaamisen perinne, hyvin yksityiskohtaisia arviointivälineitä, joilla he luokkahuoneessa seuraa, mitä opettajat siellä. Ensin asetetaan standardit, mitä on hyvä opetus, ja sen jälkeen mennään katsomaan luokka, mitä se on, joka, jos sallitte, niin henkilökohtaisena mielipiteenä on irvikuva sille, mitä kasvatus ja koulutus minusta on, koska se on ammattilaisten työtä. Ja tässä näkyy se, että jos katsotaan sitä, mitä rehtori tekee kouluissa eri maissa ja millä tavalla he käyttää erilaisia menettelytapoja, tai millä tavalla koulussa käyttää erilaisia menettelytapoja nimenomaan opettajien arvioinnissa. Tästä nähdään, että hyvin vähäisiä nämä käyttöasteet on meillä verrattuna siihen, mitä ne on esimerkiksi Ruotsissa tai OECD-maissa keskimäärin. Jos tähän otettaisiin amerikkalaiset ja englantilaiset luvut tuohon rinnalle, niin ne on monilta osin lähellä tuommoista 100%. Eli tässä suhteessa meidän koulun sisäiset arviointikäytänteet poikkeavat edelleen hyvin voimakkaasti. Kertoo yhtäältä sitä opettajan autonomiasta ja itsenäisyydestä, mutta voisi myös kysyä, että onko se sellainen asia, joka on kääntymässä, tai joka on myös uhka tai tietynlainen vaara sille, että me ajatellaan edelleen liikaa opettajaa autonomiaa, että se on yksin tekemistä. Ja tämä palaute, mikä tuli Taleksissakin esille, niin se voitaisiin nähdä myös tämmöisenä positiivisena kehittämisen kohteena ja yhtenä tämmöisenä opettajan ammatillisen kehityksen täydennyskoulutuksen sisältönä, jossa kehitellään menetelmiä, joilla tämä arviointi on semmoista koulun sisäistä toimintaa, keskinäistä opettajien vertaisarviointia ja rehtorin toimesta annettavaa palautetta. Ja silloin ehkä pystytään myös näitä kansainvälisiä vahvoja mittaamisesta ja kontrollista lähteviä trendejä torjumaan mahdollisimman tehokkaasti, että ne ei tuu meille sillä tavalla hallitseviksi, niin kuin ne tällä hetkellä monissa muissa maissa on, koska kyllä meilläkin hyvin tarkkaan seurataan, meidän opetusviranomaiset seuraa, mitä muissa maissa tapahtuu. Ja tietyllä tavalla tämä ero nimenomaan tämmöisessä koulun toiminnan, opettajan toiminnan arvioinnissa, se on hyvin silmiinpistävä tällä hetkellä. Ja sen takia minusta olisi tärkeää miettiä sitä, että miten me itse kehitetään tätä omista lähtökohdista ja koulun lähtökohdista. Mutta sitten kun yritetään miettiä, minkä takia tämä tilanne on meillä, niin kyllä meillä siinä mielessä myös on varsin poikkeuksellinen tilanne, että meillä se on kilpailumentaliteetti ja se ajatus, että koulu tekee tulosta oppilaiden kautta ja on tärkeää saada hyviä oppilaita, eli kilpailu oppilaista monellakin mittarilla on hyvin minimaalista, kun sitä verrataan joihinkin muihin maihin. Kyllä monet näistä esimerkiksi Aasian maista verisesti kilpailee keskenään siitä, että he saa parhaita oppilaita ja se koulujen arvostus ja maine ja hyvät tulokset ja sitä kautta tietenkin nämä koulujen keskinäiset rankingit näissä maissa niin selittyy sillä, että niiden oppilaspohja on äärimmäisen eri tavalla valikoitunut eri kouluissa. Ja tämä on yksi semmoinen meidän selvä vahvuus, joka näkyy kaikissa näissä vertailussa. Tasa-arvo myös siinä mielessä, että koulujen väliset tulokset on hyvin, hyvin erilaisia. Ja kun rehtorilta kysytään, miten he itse kokee tämän kilpailun, niin se on meillä todella vähäistä. Ja myös se, että joka liittyy tällä hetkellä monissa maissa koulujen kehittymiseen, että vanhemmat on entistä kriittisempiä, entistä aktiivisempia, monessa tapauksessa entistä aggressiivisempia, myös vaatimaan kouluilta ja opettajilta, koulujärjestelmältä. Ja yksi tapa kuvata tätä, että vielä 80-luvulla tämä tulosvastuu, accountability, tarkoitti oppilaiden tulosvastuuta. Oppilaita edellytettiin hyviä suorituksia ja paneutumista, tekemistä. Ja tänä päivänä monissa maissa tämä tilanne on kääntynyt sillä tavalla päinvastoin, että tämä tulosvastuu kohdistuu opettajiin ja tavallaan oppilaat nähdään silloin kouluasiakkaina. Ja se kyllä kääntää sitten monet asiat nurinkurisesti. Ja paljon tämä lähtee todella siitä, että tämä paine tulee vanhemmilta. Niin kuin nähdään tässä, niin Suomessa, kun rehtorilta kysytään, niin yli 70% sanoo, että tämä on erittäin vähäistä, että se ei ole semmoinen asia, joka merkittävästi vaikuttaa koulun toimintaan. Tässäkin tämä ero Ruotsiin näkyy erittäin selvästi. Siis Ruotsissa nimenomaan silloin, kun siirryttiin tähän näin, hyvin tämmöiseen kilpailulliseen, tuli nämä free schoolat ja näin, niin kyllä ne on ihan ratkaisevasti muuttanut sitä toimintakulttuuria.
Nyt mä taas painan päälle. Onko se meilläkin sellainen ilmiö, joka lisääntyy 10-15 vuoden aikana, niin tavallaan niin kuin sen palvelujen laadun ja määrän vaatimus on tullut. Eli meidän pitäisi tuottaa sitä ja sitä tukea ja lähdetään hyvin vahvasti sitä yksilön edusta liikenteeseen, kun vaaditaan vaikka erityisen tuen palveluita tai jotain tällaisia avustajapalveluita tai vaaditaan sitä ja tätä. Eli sehän on ilmiö, joka tässä jos vertaa sinne 80-luvun puolelle, niin silloin ei oikeastaan kohdistunut meihin sellaisia vaateita, voi sanoa, että ollenkaan. Ja tällä hetkellä sit niihin vaateisiin me kohdataan, niin ne on kuitenkin hyvin, niitä on olemassa ja ne on näkyvissä, ne on tosi vielä työllistäviä juttuja, hyvin voit mielessä aina.
Joo, näin on, ja siis kyllähän nämä meillekin tullut ja sillä tavalla voisi tietenkin kysyä, että onko se vaan ajan kysymys, jolloin nämä rupeaa niin todella vahvasti vaikuttamaan myös meidän koulujen toimintaan. Ja tavallaan miten siihen valmistaudutaan ja miten koulut voi omaa toimintansa kehittää sillä tavalla, että se ei käänny tämmöiseksi vääränlaiseksi ulkoiseksi paineeksi, vaan jossa koulu avaamalla ovia ja kertomalla avoimesti työstään. Niin tämä on yksi tärkeä kuva sillä tavalla, että kun aikaisemmin vuodesta 2000, kun on PISAa tehty, niin silloin aina tämä sama kysymys, jossa haetaan tavallaan sitä, että kuka tekee päätöksiä kouluun liittyvistä asioista. Ja se, missä suomalaiset koulut on aina erottautunut, on se, että Suomessa opettajien rooli, erityisesti opetuksen sisältöön liittyvissä asioissa, mutta myös tämmöiseen koulun sisäpolitiikkaan liittyvissä asioissa, on ollut hyvin vahva. Ja tässä nyt on verrattu, että miltä se tilanne näytti 2003 ja 2012. Ja se, minkä tuosta näkee, niin tänä päivänä tai 2012 rehtorit arvioivat opettajien roolin koulun toimintaa koskevassa päätöksenteossa selvästi niin kuin vähäisemmäksi kuin 2003. Ja erityisesti koskee näitä opetuksen sisältöihin liittyviä asioita. Ja tässä voisi tietenkin pohtia, että onko tässä sitten heijastumaan siitä, mitä esimerkiksi tapahtunut opetustuman perusteissa, minkä verran ne antaa tilaa tämän tyyppisille asioille. Mutta minusta on hyvin tärkeä kysymys se, tai se tärkeä muutos se, että tavallaan opettajien rooli sen koulun toiminnan määrittäjinä on selvästi muuttunut on 10 vuodessa. Ja se, mikä sitten meillä näkyy myös erityisenä, on se, että meillä paikallinen hallinto on hyvin vahva koulua koskevassa päätöksenteossa ja johtokunnat erittäin heikkoja kun taas monissa maissa johtokunnalla on aika keskeinen rooli sekä koulun toiminnan sisällön määrittelyssä että myös näissä muissa hallintoon liittyvissä kysymyksissä. No, tässä on pari asiaa, jossa katsotaan koulun toimintaa yhtäältä oppilaiden näkökulmasta ja tässä opettajia. Ja kun nähdään, niin kyllä suomalaiset oppilaat arvioidessaan opettajia, niin pääsääntöisesti näkee opettajat ja tämä yhteistyön opettajien kanssa varsin positiivisena asiana, jos sitä verrataan tämmöiseen kansainväliseen keskiarvoon ja myös jos sitä katsotaan tässä aikaperspektiivissä, mitä on tapahtunut tuolta vuodesta 2003 vuoteen 2012, jolloin näitä samoja kysymyksiä on esitetty. Se, missä on tapahtunut selvä muutos, josta on meidän maassa paljon keskusteltu, on se, että kun rehtori katsoo oppilaitaan, niin heidän näkemyksensä oppilaiden käyttäytymistä ja toiminnasta on selvästi muuttunut kriittisemmäksi tai negatiivisemmäksi, ihan miten sitä haluaa nimitä. Ja monilta osin suhteessa OECD-maiden keskiarvoon meidän rehtorit näkee opettajien toiminnan hyvin kriittisesti. Melkein monessa kohtaa nämä osuudet, negatiiviset osuudet on kaikista suurimpia. Ja oikeastaan ainoa sellainen asia, joka ei selvästi rehtorien näkemyksen mukaan ole, mikä ongelma on alkoholi ja huumeet, joka jossakin maissa on hyvinkin vakava ongelma. Mutta monella muulla tämmöisellä ulottuvuudella tilanne näyttää todella myös tässä valossa, kun kysytään rehtoreilta, niin muuttuneen kielteisemmäksi. Ja osittain myös oppilaiden vastauksessa näkyy samaa, mutta ei läheskään niin voimakkaan. No toinen asia, joka ajattelin tässä nostaa esille, on tämä opetusaika. PISAssa on myös paljon kysellään opetukseen liittyvistä asioista ja resursseihin liittyvistä asioista. Ja tyypillinen havainto tästä, tämä on 2012 ja aikaisemmistakin on se, että kyllä meillä opetusaika näissä PISAn ydinaineissa, eli matematiikassa, äidinkielessä, luonnontieteissä, jokaisessa yksittäin ja sitten kun pannaan yhteen, niin on selvästi alhaisempi kuin useimmissa muissa maissa. Ja nämä on minuutteja viikossa, ne on sen takia, että ne on saatu yhteismitalliseksi. Mutta niin kuin nähdään, niin tuo ero tuohon OECD-maiden keskiarvoon on selvä. Ja tietenkin yksi keskeinen selitys tässä on se, että jos katsotaan tuntijakoa meillä ja muissa meidän kaltaisissa maissa, niin kyllähän meillä käytetään melkein 30% peruskoulun opetustunneista menee näihin taitoaineisiin, eli taideaineisiin, liikuntaan, käsityöihin ja tämän tyyppisiin, joka on aika iso osuus. Ja kokonaisuudessaan meidän tuntimäärät ei ole ainakaan se suurimpia, pikemminkin ne on vähän alhaisempia kuin muissa maissa, tai alhaisempia kuin keskimäärin. Toinen tämmöinen erityispiirre tähän ajankäyttöön, että on meillä ja muissakin Pohjoismaissa on se, että meillä pidetään hyvin selkeä ero koulun käyntiin käytettävän ajan ja sitten koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Eli se koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta, niin kotiläksyjä lukuun ottamatta, on lähes yksinomaan sitä oppilaiden omaa aikaa, mitä se ei välttämättä ole esimerkiksi Shanghaissa tai monissa muissa maissa, jossa on hyvin paljon tämmöistä yksityistä opetusta, erilaista tuutorointia, erilaista maksullista tukipalveluja, tämmöistä, tämän tyyppistä toimintaa. Sen sijaan, kun meillä kaikki nämä on hyvin, hyvin vähäisiä, mikä nyt näkyy aika pitkälle seuraavasta kuvasta. Jos pannaan kaikki nämä koulun ulkopuolella tapahtuvat toiminnat, siellä on aika suuri joukko näitä eri osatekijöitä, joista se sitten koostuu, niin nähdään, että tämä kokonaisuus ja nimenomaan tämä tämmöisen systemaattisen koulun ulkopuolella tapahtuva opetuksen osuus on Suomessa häviävän pieni, erityisesti kun se verrataan Singaporeen, Shanghain, Korean kaltaisiin maihin, jossa oppilaat saa hyvin paljon eri tavalla systemaattista opetusta myös virallisen koulujärjestelmän ja ulkopuolellakin. Ja vaikka verrataan muihin Pohjoismaihinkin, niin meillä tähän käytetty aika on aika pieni. Eli näin tältä puolta voisi sanoa, että se, että meidän tulokset on niinkin hyviä, niin kyllä kertoo siitä, että tämä järjestelmän toiminta nimenomaan suhteessa aikaan ja myös suhteessa rahaan, koska meidän kustannukset per oppilas on suunnilleen semmoista OECD-maiden keskitasoa. Ne on pysyneet aika lähellä sekä bruttokansantuotteella mitattuna että per oppilas kustannuksella mitattuna. Siinä suhteessa meidän systeemi on kyllä hyvin tehokas tuottaa hyviä tuloksia.
Se on lapsilta kysytty tuo.
Joo, tämä on kysytty oppilaita. No sitten pari ihan tämmöistä yleistietoa. Siis tämä opetusryhmän koko, mä en ota siihen kantaa, mikä se koko pitäisi olla, tai onko pieni tai suuri, hyvä ja kaunista, mutta kyllä kuitenkin fakta on se, että meillä opetusryhmien koko keskimäärin on varsin pieni. Tämä on kysytty oppilailta. Sama suunnilleen samoihin lukuihin päästään, kun kysytään rehtorilta sitä samaa asiaa. Ja 10 vuoden perspektiivillä, niin se on tuossa 18 ja 19 välissä ollut. Ja nimenomaan äidinkielessä matematiikassa pikkusen suurempi, mutta ei
mitenkään.
Tämä on yläkoulusta nimenomaan niitä 15-vuotiaita, jotka on PISA-osaamistunut.
Tuossa talitsessa tuli, että opetusryhmän koko ei vaikuta opettajien työtyytyväisyyteen.
Joo. Sitähän se, jos katsotaan alakoulun, niin sillähän se on selvästi suurempi ja lukiossa suurempi. Tämähän on sinällään meillä erityinen tämä, että meillä yläkoulussa on nimenomaan itse asiassa resursseja suhteessa per oppilas, niin selvästi enempi käytetään kuin alakoulussa ja lukiossa. Muualla se menee yleensä niin, että alakoulussa on korkeammalla, sitten se laskee sinne yläkouluun. Tämä oikeastaan selittyy sillä peruskoulun siirtymisellä aikana, että siihen panostettiin silloin, ja minusta se on ollut aika viisaskin ratkaisu, kun ajattelee niitä, mitä haasteita siinä yläkouluvaiheessa on, mutta että se on selvästi poikkeaa, että ne on siinä korkeimmillaan ja alempina sitten molemmilla puolella. No sitten toinen semmoinen asia, mikä mä tuossa ajattelin, että meillä puhutaan myös tästä koulualoitusiästä, ja yleensä semmoinen käsitys on, että meillä lapset aloittaa vuotta vanhempina kuin muualla maailmassa, mutta ei sekään nyt ihan tarkkaan ottaen pidä paikkansa, että jos jätetään pois nuo anglosaksiset maat, jotka rakentaa sen koulualoituksen vähän eri tavalla, että se alkaa pakollisena toiminnallisesti ja se on varmaan aika lähellä sitä, mitä meidän varhaiskasvatus on, niin kuitenkin ei me hirveästi poiketa, vaikka toki selvästi vanhempina kuin OECD-maissa keskellä. No, siinä oli ne, mitä itse ajattelin tähän.
Kiitoksia.